Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E agora, María Jesús, imos falar dunha historia que vai pasar precisamente a iso, a historia desta parroquia de Pontevedra, porque contestoulles un telegrama o propio rei Felipe VI. Imos falar de pedir máis explicacións ao secretario da Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns desta parroquia pontevedresa, que é Juan José Esperón. Juan José, moi bo día.
Hola, bo día.
O rei escribiuvos un telegrama felicitando que Cerponzóns cumple 1000 anos este ano, 1000 anos de historia desta parroquia de Pontevedra. Escribirasle ti antes unha carta á Casa Real?
A ver, nos habíamos escrito efectivamente ao Palacio da Zarzuela para comunicarlle de que a parroquia nosa pois iba a cumplir os 1000 anos. Como fora o rei Alfonso V, que había pasado por parte de algunhas parroquias a arzobispado de a diócesis de Santiago, pois entonces pensamos que tamén era unha boa data que fora o rei, o actual, quen felicitara os veciños por os 1000 anos. Non? E así foi, miramos a historia, o que fomos encontrando, porque ben, a historia ben xa aparece no tumbo A unha data que é o 30 de marzo de 2019, donde por primeira vez encontramos o nome da parroquia de Cerponzóns, Serpentiones, en aquel caso, non? Que quere dicir que a parroquia, pois sí, podía ser, claro, existir anteriormente, pero non tiñamos datos ningúns a partir desa data e cando conmemoramos os 1000 anos. E así foi que enviamos a todo o que fomos encontrando, e foron contestaron. Pensábamos que é unha pequena parroquia de 800 habitantes que nos foran a comentar algo, pero sí, efectivamente, contestáronos e despois mandáronos o telegram pois coa data para ese mesmo día.
Como estás a decir, Juan José, ti mandabas a información coa intención de que, bueno, que se faxera unha referencia. Acabas de decirlo casi, non esperaba de resposta. Cale a vosa cara cando chega ese telegrama da Casa Real, da Palacio da Zarzuela?
Telegramas, chaman de correos.
A ver, si nos enviaron, temos unha dirección da asociación na casa da presidenta, non? E chegou ali, non, claro, eu non vivo ali. E recollerona, me dixeron: "Oye, Juan, que hai pois un temos que ir a correos, tens que ir a correos." Vale, entonces,
sen saber de quen era.
Señor, claro, non puña nada, puña telegrama. Entón, telegrama, hoxe en día un telegrama xa
tan antigo como a parroquia casi.
Entón, sí, pues vamos a ver, fomos os dos ao correo, o sea, cando abrimos a carta, pues sí, o telegrama para a Ciudad Zarzuela, quedamos sorprendidos, bueno, pois dixemos, pois mira, é unha felicitación porque ademais para todos os veciños, claro, non é solamente que fora para a asociación, non, en este caso non fixémolo con a intención esa de que fora pois unha felicitación para toda a parroquia, non?
E xa o fostes enmarcar?
Ainda non, porque nos están pedindo que a presentemos algún outro medio que le vemos na man para verla e todo eso. Entonces andamos con ela, pobre, se está un pouco, o telegrama un pouco arrugado.
Cantas veces leiches o texto ata que dixeste, sí, é da Zarzuela, non pode ser unha broma?
É que eu lín e dixenlle a compañera presidenta: "Toma, le ti, porque eu non sei se isto é verdad ou non, a ver." Entonces, sí, efectivamente, sí, do Palacio da Zarzuela, sí.
Bueno, pues, que ademais o rei asina como Felipe R. Punto, que será Felipe Rey.
Sí, Felipe Rey, sí. O telegrama ponde su majestad el rey con motivo de la celebración de milenario de la parroquia de San Vicente de Cerponzóns. Deseo hacer llegar mi más cordial felicitación y enhorabuena a todos sus vecinos. Con todo afecto y mis mejores deseos para el futuro, Felipe R. Que es Felipe Rey, claro.
Non puxo que o enchía de orgullo e satisfacción.
Non, porque se queda aquí outro.
Eso para o pai, non? Ese do pai.
E bueno, pues ten outro rollo.
Dicías que na documentación que lle mandastes a Casa Real, pois falaba desde esa primeira referencia do rei Afonso V, que falaba da parroquia, que no momento se coñecía como Serpentiones. É que, vaya nome, o de Cerponzóns, de onde virá?
Sí, pasou por moitos nomes, Serpentiones, Serpenciones, e despois tamén, dependendo de cada documento que vayas encontrando, pois o escribiente daquela dicía, como se chama aquí a este povo, non? É dicir, un dicía lle serpentiones, el escribía pois como escoitaba, como lle suaba a él, non? Entonces levou moitos nombres. E o tema de onde procede, pois é un pouco complexo, non? Porque pode haber varias
teorías.
A ver, hai quen fala de que pois no siglo, bueno, a ver, na época da prehistoria, na época da Edade do Ferro aproximadamente, que se chegaron unhas tribos que se lle chamaban os Safes, que eran precisamente tribos que lle facían, tiñan un dios que era a serpe, ¿no? Entonces parece ser que tanto no norte de Portugal como no sur aquí da provincia de Pontevedra se asentaron varias tribos, e así hai en varios lugares que hai petróglifos con temas de serpes.
De serpes.
Entón, na nosa parroquia tamén aparece unha pedra, aparece un petroglifo destos, donde aparece unha serpe. Está nun alto, donde se chama o Monte Curuto, onde está precisamente, estaba unha torre de vixiancia de Cedoceita, de donde se controlaba pois os ataques das outras tribos. E aí parece ser que seguramente aí facían eles os rituales aos seus deuses, que sería esa serpe. Fala-se tamén que pode ser porque temos un río, o río Rons, que ten unha forma, pois eso, de serpe. É dicir, hai varias
teorías.
Sí, vale. Entón, a ver, eu creo que esta, a da tribo, pois se ten bastante, como encontramos esa pedra, un veciño encontrou esa pedra con o dibuixo da serpe, pois se pensamos que aí ten bastantes posibilidades de que un nome venda aí.
Sexa como for, Cerponzóns cumple mil anos. Alo menos da historia que se coñece por ese documento histórico de Afonso V, no seu momento parroquia de Serpentiones, hoxe San Vicente de Cerponzóns, unha parroquia felicitada pola súa maxestade o rei Felipe. Hoxe falamos desta historia, deste telegrama que chegou á Asociación de Veciños Ochedeiro con o secretario da Asociación Veciñal, Juan José Espero. Moitísimas grazas.
Nada, gracias a todos.
Parabéns, gracias.